Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Супраць фігуранта закрытай справы патрыётаў распачалі новую крымінальную справу. Стала вядома, каго з віп-персон апазіцыя вылучыць кандыдатам на мясцовых выбарах. У Расіі заклікаюць, каб Беларусь адмовілася ад удзелу алімпіядзе. Гэта ды іншае ў выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Міжнародны алімпійскі камітэт адхіліў зборную Расіі ад Алімпіады 2018, якая пройдзе ў карэйскім Пхенчхане. Расійскім спартоўцам, якія не замяшаныя ў допінг-скандалы, прапанавалі выступіць пад нейтральным сцягам і гімнам. Тым часам расійскі дэпутат Віталь Мілонаў заявіў, што расіян адхілілі ад спаборніцтваў па палітычных прычынах. Ён заклікае Беларусь у знак салідарнасці з Расіяй адмовіцца ад удзелу ў Алімпіадзе.
Ну, я считаю, что недопуск России – это же политическое абсолютно решение. И просто отдельные страны хотят получить больше медалей гораздо, чем они получат с участием России. Поэтому, в общем, нечестные игры. И в нечестных играх, наверное, участвовать уже нет смысла никакого, поскольку сам смысл олимпийского движения он полностью уничтожен.
Заявіў расійскі дэпутат Віталь Мілонаў. Тым часам у эфіры Еўрарадыё беларускі спартовы аналітык Валерый Ісаеў адзначыў, што расіян не пусцілі на Алімпіаду толькі праз допінг, і ніякай палітыкі ў гэтай справе няма. На думку эксперта, Беларусь не павінна рэагаваць на расійскія праблемы.
Чем больше заявлений слышишь от этой Государственной Думы России, тем больше хочется, чтобы туда тоже комиссия Макларена доехала, и провела тоже там допинг-контроль, исходя из того, что они там несут. Ну, как можно относиться серьезно к тому, что говорит этот депутат? Если проследить о том, о его там предложениях по законам и о чем он говорит, ну, как минимум вызывает на лице улыбку то, что он говорит, этот депутат. Поэтому, ну, какое имеет отношение Беларусь к тому, что происходит в России? Послушайте. Они сейчас говорят о том, что мы должны быть солидарны с ними, да? Но, например, я на своем опыте испытал применительно там к футболу, да, что на сегодняшний день там проблема эта неоднократно поднималась. Мы живем с ним, с Россией уже давно в союзном государстве, и на сегодняшний день уже есть другие образования совместные. Тем не менее, мы считаемся там иностранцами. То есть они про нас вспоминают тогда, когда надо кое-где вытереть, понимаете?
Лічыць спартовы аналітык Валерый Ісаеў. Дарэчы, падобнага меркавання прытрымліваюцца і дэпутаты беларускага парламента. Тым часам Владзімір Пуцін выступіў супраць байкоту зімовай алімпіады. Паводле яго слоў, улады Расіі не будуць перашкаджаць удзелу ў ёй асобных спартоўцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Супраць аднаго з фігурантаў нядаўна закрытай справы «Белага легіёна» пачалі новую крымінальную справу. Падчас ператрусу ў 35-гадовага мастака-дызайнера Андрэя Бяляўскага знайшлі патрон ад аўтамата «Калашнікава». Справу распачалі па артыкуле «Незаконнае захоўванне боепрыпасаў». Цікава, што крымінальную справу супраць актывіста распачалі 27 лістапада, у той самы дзень, калі закрылі справу «Белага легіёна». Нагадаем, што Андрэя Бяляўскага затрымалі 28 сакавіка. Яго вінавачвалі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Аднак 2 чэрвеня маладога чалавека выпусцілі, а на мінулым тыдні стала вядома, што справа закрытая. Праваабаронцы маюць неафіцыйную інфармацыю, што выпадак з Бяляўскім не адзін. Нібыта ёсць яшчэ адзін падазраваны ў захоўванні боепрыпасаў, і ён таксама раней праходзіў па справе «Белага легіёна». Тым часам у пятніцу стала вядома, што ўжо на наступным тыдні фігуранты справы патрыётаў пачнуць знаёміцца са сваімі справамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. Ужо ў гэтую нядзелю пачнецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. На выбарах створаць 1309 тэрытарыяльных выбарчых камісій. У іх войдуць больш за 10,5 тысяч чалавек. Сотні сваіх прадстаўнікоў у выбаркамы маюць праўладныя арганізацыі – Федэрацыя прафсаюзаў і Белая Русь. Вядома, што лідар сярод партый па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў – гэта ліберальна-дэмакратычная партыя, ажно 300 чалавек. А вось ці маюць партыі, скажам так, ВІП-кандыдатаў, даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
10 снежня выбарчыя камісіі пачнуць прымаць дакументы ад патанцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Усяго будзе абрана больш за 18 тысяч дэпутатаў рознага ўзроўню. А колькі прэтэндэнтаў на мандат выставяць дэмакратычныя структуры? Ці ёсць у апазіцыйных спісах людзі цікавыя і нечаканыя? Больш за ўсіх абяцае вылучыць ліберальна-дэмакратычная партыя, калі натуральна лічыць яе апазіцыйнай структурай. Каля 300 гатовых да апошняга змагацца за дэпутацкае крэсла штыхоў з гонарам, кажа кіраўнік выбарчага штаба, першы намеснік лідара партыі Алег Гайдукевіч. Расказвае, што яны закрыюць усе 57 сталічных акругаў і большасць акруг на выбарах у абласныя і гарадскія саветы. У спісе шмат выбітных, вядомых людзей з розных сфер дзейнасці, сцвярджае Гайдукевіч.
Адзін з руководзіцелей в Мінскі ідёт філіяла банка. Ідёт около 15 чалавек, адніх із серйозных прадпрымальнікаў горада Мінска, которые создаюць рабочыя места, плацяць налогі.
Кіраўнік выбарчага штаба ЛДПБ таксама называе імя дырэктара цырка Сержа Бандарчука, але пазней высвятляецца, што ён сам можа кандыдатам і не пойдзе, а будзе толькі іншым дапамагаць. Таксама ад ЛДПБ збіраецца балатавацца акцёр Купалаўскага тэатра Віталь Макарэвіч і кіраўнік буйнога канцэртнага агенства Аляксандр Касач. Гавары праўду, на другім месцы па абяцаных кандыдатах. Каля 180 чалавек выставіць, кажа сустаршыня кампаніі Андрэй Дмітрыеў.
Ёсць бізнесмены, якія, напрыклад, валодаюць сеткай там рэстарацыяў, хуткага харчавання. Его зовут Юрай Шарасек, например. И, например, от Николая Лысенкова, який был одним из самых молодых керовников колхоза. 26 год он уже означали его колхоз.
То 18 человек вылучить партия «Левых справедливый свет». Наместник старшини партии Валерий Ухналёв называя имены двух ведомых по замежами политики людей с этого списку.
Из известных людей, таких в своем округе, у нас там идет врач скорой помощи Витебский Виноградов. Он известный человек в Витебске. Толя Новик в Брестском районе, руководитель этнографического или какого-то там ансамбля.
Партия БНФ выставить на выборы рекордные 50 человек. Сярод іх редактор газеты «Наше слово» Станіслав Суднік. Столькі ж 10 чалавек па Мінску і каля 40 у іншых рэгіёнах краіны выстаўляе рух за свабоду. Знакавых імёнаў у спісе няма, прызнаецца намеснік старшыні Юрась Меляшкевіч. Праўда, дадае, што яны будуць, не афішуючы гэтага, падтрымліваць некалькіх вядомых асобаў, якія будуць балатавацца як незалежныя кандыдаты. Замыкае спіс аб'яднаная грамадзянская партыя са сваімі прыблізна 40 прэтэндэнтамі ў дэпутаты. І людзей з непалітычнай вядомасцю ў ім няма, прызнаецца намеснік старшыні Леў Марголін.
Не магу вас парадаваць. Нам не трэба, скажам так, шлюбныя генералы, якія калісьці дзесьці там адзначыліся. Нам трэба людзі, якія працуюць на месцах.
Калі падлічыць усіх будучых патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты, то атрымліваецца 738 чалавек. І гэта з улікам 300 ад ЛДПБ. Магчыма, будзе яшчэ колькі дзесяткаў ад іншых структур, але такая лічба на фоне больш чым 18 тысяч мандатаў падаецца нязначнай. Можа, шлюбныя генералы ў такой справе, як выбары, і не шкодная рэч, каб хоць цікавасць да тых выбараў была. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У новым клінічным медцэнтры ў Ждановічах будуць абслугоўваць не толькі чыноўнікаў, але і звычайных грамадзянаў. Пра гэта ў чацвер распавёў Аляксандр Лукашэнка. Дагэтуль ніхто не паведамляе, колькі бюджэтных сродкаў пайшло на пабудову спецбальніцы. Гаворка можа весціся пра сотні тысяч еўра. Аднак, калі чыноўнікі змогуць лячыцца ў новым медцэнтры бясплатна, то звычайным беларусам прыйдзецца заплаціць за паслугі ўстановы. Павел Свердлоў даведаўся, колькі мае заплаціць са сваёй кішэні звычайны беларус за дарагую дыагностыку. Перадаю яму слова.
Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў, каб сучасны медцэнтр у Ждановічах прымаў не толькі дзяржслужачых і іншых няпростых пацыентаў, але і звычайных грамадзянаў. Папулісцкая заява адразу трапіла ў тэлевізійныя навіны.
Не толькі для чыноўнікаў. Новы медцэнтр в Ждановічах будзе адкрыт і для госслужащих, і для обычных граждан. Этого Аляксандр Лукашэнка патрабаваў сегодня на совещании по вопросам медабслуживания.
За кадрам засталася умова, якую агучыў Лукашэнка. Не будучи державным человеком, обследоваться у новой лечкомиссии можно будет только на платной основе. Бесплатно у президентской лекарни будут обслуживаться только около 8,5 тысяч человек.
И не только госслужащие, там будут обслуживаться, опять же, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили находиться на обслуживании в подобном центре.
Остатнее за гроши. Платно, дык платно, але ці по кишені будзе беларусам новая лякарня. У кабінет платных паслугаў старой лечкамісіі, якая знаходзіцца ў самым цэнтры Мінска, не датэлефанавацца. Калі ў Еўрарадыё ўсё ж атрымліваецца гэта зрабіць, нам адказваюць, што прэйскурант на наступны год яшчэ не сфарміраваны.
Стоимость на будущий год никакую не оглашали. Мы не знаем, сколько будут стоить там услуги. Даже примерно нам ничего не известно пока. Больница переедет, на сайте появятся новые телефоны платных услуг, и вы уже будете звонить, уточнять новые цены там.
Покуль же ориентоваться можно по старым прескуранте. Паслугі ў ім ад стандартных да даволі экзатычных. Ультрагукавое даследаванне органаў брушной поласці – 30 рублёў. Дзень знаходжання ў кардыялагічнай палаце – 41 рубель. Аперацыя па выдаленні апендыкса – 209 рублёў. У прэйскуранце лешкамісіі ажно 6 розных комплексаў па дыагностыцы парушэнняў сну – ад 213 да 413 рублёў. Цікава, чаму так дрэнна спяць дзяржслужачыя? Некаторыя працэдуры можна прайсці ў Мінску і ўдвая танней, а некаторыя, такія як, напрыклад, МРТ, у іншых платных медцэнтрах могуць каштаваць і даражэй. Але пытанне не ў тым, каб знайсці самую танную каранаграфію ў сталіцы, а ў тым, ці па кішэні гэтая працэдура звычайным грамадзянам. Напрыклад, нам с вами, якія жывуць у краіне, дзе сярэдні заробак 841 рубель, а сярэдні памер пенсіі па ўзросце – 300 рублёў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў наступным годзе бязвізавы ўезд у Беларусь праз нацыянальны аэрапорт Мінск могуць павялічыць да 10 дзён. Пра гэта ў пятніцу паведаміў адзін з кіраўнікоў Міністэрства замежных справ Беларусі Аляксандр Ганевіч. Па словах чыноўніка, бязвізавы ўезд праз аэрапорт у 2018 годзе плануюць увесці на 10 дзён, а на перыяд другіх еўрапейскіх гульняў – на 30 дзён. Потым гэтую практыку мяркуецца распаўсюдзіць на ўсе пункты пропуску. Пры гэтым Аляксандр Ганевіч сцвярджае, што бязвізавы ўезд не прынясе фінансавыя страты для дзяржавы, паколькі замежнікі, якія зэканомілі на візах, ахвотна набываюць тавары ў Беларусі. На гэтым выніковая праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».